Добре, продължаваме втората част. Само да върна ленцата назад малко. Първо за събирането, понеже от Елхо може да не са го чули в началото, това, което казах, е за предстоящите общи събрания, които плануваме през 3 месеца да правим в Пловдив. А в групата казах, че мисля двама или трима са коментирали само. Моля ви повече да по-активно да се включите в коментарите, за да си кажете въпросите, мнението и така нататък. Само да вметна още нещо, че не е нужно да се взимате отпуск, понеже го плануваме да бъде в неделя като събрание. Има вариант, който може да дойде от събота. Има вариант, който само неделя му е свободна, да пътува сутрин и да се прибере след обяд. Това е възможно и с автобус, който пристига 9 без 10 в Пловдив и автогара Юг, а пък тръгва от тук 5 часа, мисля. 5. Не от тук, за Елхо. Да, в 17 часа. Посока Пловдив, Елхо. А по-удобно е с автобуси, разбира, с автомобили, разбира се, но там трябва да се организирате и така. Добре, това са подробно, ще го уточним след време в групата. Така, пак малко назад лентата връщам. Казах ви начинът, по който ние виждаме или тълкуваме този стих чрез оригинала. И то е, че Петрус е частица от скалата, а Петра означава скалата Христос. Църквата е основана на Христос, защото няма как да е основана на човека и порчи нада да не могат да наделеят човек. Няма логика в това, ако ми разбирате правилно. А единствен начин църквата да устои и да не бъде наделяна от порчи нада е да бъде основана на Христос, който победи ада и смъртта. Казахме, че това е различието между нас и между католиците, за да имаме ясно разбиране и представа. А оттам идват и други изкривявания, като индулгенцията, за това, че майката на Исус стои преди него, като образ, на който се покланят първо. Но аз бих казал следното: ако се разболееш, не ходиш при майката на доктора, отиваш при доктора. Така че няма нужда да ходим при майка му, отиваш направо при доктора. Така че вярата в Христос не може да бъде изместена във вярата в човек. Независимо, че Мария е била праведна жена, достойна за възхищение, но не е достойна за поклонение. По проста причина, че е човек. Както и светците, които хора се покланят, се молят на тях, използват като все едно те са секретари на Христос и допускат до Христос само който, нали, е по-добър или по-нуждаещ се. Не е така. Имаме нужда от достъп до Отец и достъпа се нарича Христос. Това е всичко. Простичко за разбиране, простичко за прилагане. Въпреки че религията като цяло показва, че си недостоен директно да общуваш с Христос, защото си мръсен си, няма как да стане този номер. Обаче Библията казва друго. Исус казва: елате при мене всички, които сте утруднени и обременени. Тоест, елате при мен. Не при някой друг свещеник или при майка ми. Елате при мен. Това е лична покана. Ако изтълкуваш като лична покана, няма да се интересуваш колко си достоен. А ще се чувстваш привилегирован, че си поканен. Нали? Сега не казвам, че нашето човешко естество няма да ни каже: о, не, ти не си за там. Но ти не си вориш от това как се чувстваш, а си вориш от това как Бог вижда нещата. А Бог вижда, че ти си достоен чрез Него да общуваш с Него. Това е. Когато Христос казва, че ще съгради църквата си, в оригинал се използва различна дума от до тогава думата, която се е разбирала църква. Тогава се е разбирала думата за църква храм. Тоест, тяхното разбиране за църква е храм. Изведнъж Христос, говорейки на своите ученици, използва друга дума, която за първи път е използвана в Новия Завет, и оригинала казва за църква ойкодомио, което на гръцки означава семейство, дом. Разбирате ли, че Исус дойде да промени концепцията за църква и казва на своите ученици, че църквата, която ще бъде основана върху него и ще вземе Петър като парченце скала и ще го основе върху себе си, ще го слее със себе си, тази църква ще бъде ойкодомио. Тоест ще има първата част на думата ойкос, което означава, идва от думата малки семейни единици, свързани заедно в голямо семейство. Малки семейни единици. Оттам идват движението, християнско движение, което е основано върху малки домашни църкви. Сигурно сте чували за църквата на Пол Йонги Чо и други църкви, разрастващи се по принципа на домашните църкви, където има общо събрание, но в малките домашни църкви се разчупва словото, всеки е част от градежа, нали, не е просто стоящия на еди кой си стол в събранието, той става част от градежа, става ангажиран с това, което се случва, така расте човек повече и се умножава църквата в качество първо и после в количество, разбира се. И забележете, Исус казва, ще съградя. Няма да оставя на вас да съграждате, не че не ви вярвам. Просто няма да устои това, което вие ще направите. Тоест идеята на църквата не да я има, а да устои. Нека да го обясня по този начин. Ако ние сформираме събрание в Пловдив и църква, не е просто идеята да има църква в Пловдив. Не. Идеята е да устои тая църква. Да устои на всичко, което лично ще преживееме, личностно, в нашия личен живот, битките, победите. Тоест, църквата от такава степен ще играе важна роля в живота ни, че няма да бъде просто място, на което да се разтоварваме в неделя, а ще се превърне в място, на което ще освобождават принципи, които ще афектират директно върху начина, по който живеем. И тези принципи няма да бъдат от човека, ще бъдат от словото. И по този начин ние се събираме, за да можем да заздравиме и да установим личен успешен живот. Заради принципите, които се комуникират между нас, тук заради общението, заради духовните връзки между нас, за това, че не си сам, което е много важно. Разбирането за църква се основава върху, думата, която Исус пак казвам, изговори ойкодомио, което означава семейство, дом. И за човешки ум е страшно трудно и разбираемо, особено ако в неговото минало разбирането за дом не е било правилно. Изведнъж Господ освобождава разбиране за семейство и то няма нищо общо с твоето минало. И твоето разбиране в миналото, и твоето знание. За мен е винаги било предизвикателството, когато нещо ново съм предизвикан да направя. И веднага умът ми казва, това го мога, ще се справя, защото имам знания по въпроса. Обаче има моменти, в които умът ми дава на късо и казва, няма как да се справя, защото нищо не знае по въпроса. И в двата случая трябва да вземеш решение, нали? Сещате, че не може просто така да пуснеш нещата. И това, което съм забелязал, е, че нещата, които не знаеш и си предизвикан да направиш, те истински те променят и развиват. Истински. Трябва да има излизане от удобното и влизане в жизнено важното. Хващате ли го това? Ако удобното във вашия живот стане жизнено важно, вие няма да се промените. Да го повторя ли пак? Трябва да излезем от удобното и да влезем в жизнено важното. Това е принцип. Обаче, ако за нас да ни е удобно е жизнено важно, ние нямаме нужда от промяна. Ние не се променяме нещото не можем, а ни изпитваме нужда от промяна. Хванаш ли го това? Аре бе хора, реагирайте.
Не дайте лайквате.
Шегувам се. Това беше шега. Не искам да бурни реакции. Не можем се успокои после. Не може да продължим. Добре. Продължаваме с това, че само една скоба. Миналата неделя говорих за разделението. Да се разделиш с миналото си. Помните, нали? Има голяма връзка с това, което ще кажа днес. Авраам беше предизвикан или по-скоро извикан от Бога да излезе от бащиния си дом. Нека ви обясня какво означава това. Не означава просто къщата. Много хора излизат от къщата на родителите си, но менталитетът на къщата остава в тях. Когато Господ каза излез, той каза на Авраам, остави бащиното си наследство. Тук не говорим само за материалното, а главно за начина на мислене, за парадигмите, за принципите, за всичко, което е било там. Остави го, излез. Това не е презрение към това, което е било там. Не е отхвърляне, не е бягство. А е начин да се дистанцираш и разграничиш от това, което е било зад теб, като минало. Да го определиш като минало, да спреш влиянието му, за да може това влияние вече да не влияе на твоето бъдеще и на твоите решения, които взимаш. Какво се случи всъщност? Бог каза на Авраам, излез и ме последвай. И не му каза къде отива. Това направи Господ. Много от нещата, които събуждат истинска вяра или изискват истинска вяра, са неща, които има неизвестни в тях. Когато всичко е известно, не е въпрос на вяра, е въпрос на преценка, за да тръгнеш. Нали? Тук ли сте? Когато всичко ти е известно, просто преценяш дали е добре или не е добре. Но когато има много неизвестни, тогава е въпрос на доверие към този, който следваш. В случая, ако следваш Господ, както Авраам последва Господ, той трябваше да излезе, да прекъсне връзката си с менталитета, който беше в дома му, понеже той менталитет нямаше да го заведе до обещаната земя, до място, което Бог беше му приготвил и обещал. Щеше да го доведе до провал. И той ще я се върне обратно в дома, от който беше излязал. Познайте защо. Защо се върна блудния син в дома, от който излезе? Защо се върна? Понеже остана без нищо. Защо искаха да се върнат израелтяните от пустинята в Египет? Защото казаха, в пустинята нямаме нищо, даже и гробове нямаме. Когато това, което имаш, започва да определя кой си, ти се връщаш назад. Защото никога това, което имаш, не е достатъчно. Не. Колкото и да придобиеш, винаги ще се чувстваш недостатъчен. Ще се обърнеш назад и ще кажеш, преди бях по-добре. Съжалявам да го каза, да го кажа и да си го призная. Със срам го правя, обаче беше така. В комунизма беше по-добре. Една от причините е България да няма качествено управление и лидери е за това, че тези хора имат твърде силна връзка с миналото. Менталитет на комунизма не си е тръгнал. И знаете ли на какво се основава този менталитет? Ще ви кажа. Някой трябва да ми осигури бъдещето. Не аз. Някой, управлението на държава трябва да ми осигури бъдеще. и развитие, работа. И другата максимума на поколението преди нас е всичко общо е мое. И ако в работа, която работя, общото не е мое, търся си друга работа. Да го кажа на чист български, ако не може да се краде на работата, която работя, отивам друга да работя. Разбирате ли? Вижте, когато има минало, което определя начинът на мислене, няма как да се промениш. Няма как да се случи нищо ново. Миналото убива новите неща в зародиш. Миналото убива новите неща в зародиш и така се абортира съдбата на хора. Няма как нищо ново да се случи, ако не си е тръгнал старото от тебе. Когато говорим за основаване на каналата Христос, нека ви дам пример за това. Идва Христос и това, което прави е следното. Първо изпълнява закона. Защото ако някой не изпълни закона, в случая той не го изпълни, означава, че няма право да въвежда ново начало. Самият той изпълнява закона и поставя ново начало. Като казва, новото начало ще бъде основано не върху нови изисквания, а върху нов завет. Затова казваме на втората част на Библията нов завет. Защото има заветни взаимоотношения между Христос и между онези, които живеят в новия завет и искат Него. И търсят Него. Тук говорим за взаимоотношения, които са върху завет. Те не се нарушават, защото съм разсърден и защото съм обиден. Когато имаме заветни взаимоотношения с Господ, същия тип взаимоотношения прилагаме помежду си. И ако имаме заветни взаимоотношения, нищо не е в състояние да ни раздели. Дори се почувстваш обиден, наранен от нечия слабост или грешка, каквото и да се случи, не би си тръгнал поради причината, че има завет във вашите взаимоотношения. Поради тая причина не се разпадат бракове, независимо, че може да има голяма доза огорчение и нараняване. Има ли завет? Всичко устоява. Или устоява на всичко. По друг начин казано. Това, което направи Христос е да каже, да, ще има ново начало, да, ще слушат нещата по нов начин, но трябва да има разделение. Трябва да има разделение. И разделението, скъпо семейство, трябва да бъде главно с менталитета на миналото. Спомням си, виждах много, като в моето детство, неправилни неща в моя дом. Аз съм невероятни родители. Това, което беше погрешно, не беше поради тях, а поради религията, в която те живееха. Следователно, ако са правили грешки, не е поради това, че са били лоши хора, а поради незнание, поради следване на неправилни принципи. Тоест, нямат вина, според мене, за това. Но много неправилни неща се случвали. И когато аз създадох семейство, реших, че тези неща никога няма да ги правя. Просто взех решение. Аз бях се отвратил от тях достатъчно, за да не ги върша. Мина време. И без да разбира, ги правих същите. И когато съпругата ми каза, че действам по същия начин, аз трябваше да избира или да се почувствам като, ще кажа една дума, но пречвам да не я казвам, като мома. Нали, сещате се. Или да бъда мъж и да запазя емоции, самообладание, а и да си призная. Понеже от нейна страна не беше обвинение, не беше укор, а беше констатиране на нещо, което убиваше мене, убиваше брак. И понеже тя е помощник, а помощника трябва да казва истината, тя просто ми каза истината. оттам татъка аз решавам какво да правя с истината. Дали ще се почувствам обвинен от истината или ще я опровергая, ще обвиня нея, както обикновено се случва. Или просто ще кажа, имам нужда от ново начало, защото явно в новото начало съм повлякал миналото. Тоест било е закачено за мен, ама аз не знам. И стигам до някъде и съм се чудил, що ми е трудно. И как няма да е трудно, ти влачиш минало със себе си. Затова съм бил изморен. В момента, в който осъзнах, че всъщност влача нещо със себе си, разбрах, че оттам идва от трудността и умората, която имам в брака си. Разделяйки с миналото, това не става за ден, искам да успокоя съпругите тук, че не става за ден, за два. Това е процес. Ако с години си трупал, то вярваме с месеци да се освобождаваме. Нали? Смисъл много по-ускорено да бъде, но не става с дни. Просто не става. Не го казвам за друго, да оправдая мъжете или в случая, ако жените носят минало със себе си, да оправдая тях, нито пък по някакъв начин да умишлям да забавям развитието ви и промяната. Казвам го, понеже това е процес. Наистина е процес. Така че се освобождаваме от слабости, които са в голяма доза са били слабости на родителите ни, прехвърлени върху нас. Нещо, което те не е нужно да им казваме, ти си виновен, защото това е детинска история. Няма да се освободиш по-лесно, ако виниш другия, по-скоро ще се останеш непроменен заради обвинението, което си сложил върху него, понеже обвинението е презрение и липса на почет. Така, Исус казва, ще се градя. Но трябва да излезеш от твоето отечество. Трябва да напуснеш това, което е било. И тук е момента да ми кажете в хор, много е лесно да се каже. 3, 4. Бихте ли го казали? Защото душата ни така крещи. Много е лесно да се каже. Трудно да се направи. Нека ви дам не начина, а по-скоро принципа, чрез който се случват нещата. И така. Излизането на Авраам беше съпроводено с доверие. Тоест, виждате ли, ако искаш само да излезеш от нещо, но не се хванеш за друго, няма какво да ти издърпа. И оставаш в едно място, което нито си се разделил от миналото, нито си прекрачил крачка напред в своето настояще и бъдеще. Ние съществуваме и живееме не сами. Голяма част от промяната ни буквално е поради това, което ни издърпва отпред. И в случая това беше доверието към Бога. Това беше вярата в Бог. Библията казва, че Авраам повярва и това му се вмени за правда. Не онази вяра, обаче, като кажеш, о, аз вярвам в Бога. Не ти се вменява за правда, просто че вярваш, че Бог съществува. Проследете живота на Авраам. Той не беше просто думи на вяра. Той беше дела, които правят вярата жива. Първо той излезе, после последва и се довери, повярва и след това пожертва сина си. Отиде и го пожертва. Беше готов да се раздели с единствения си син. Защо така беше вярата му? Вярата не се основаваше на това, което притежава и има, а се основаваше на връзката му с Бога, взаимоотношението с Господ. То определя вярата, не това, което имаш. Защото ако аз нямам, няма на какво да основа вярата си. И ще кажа, Господи, благослови ме, за да мога да вярвам. Иначе как ще вярвам? Ей, сега като ми дадеш нещо материално, ще кажа, ето, вече мога да вярвам. Не, дори така да се чувствам, Утре пак няма да вярвам, защото това няма да ми е достатъчно за вярата, която съм придобил вчера. Ще искам още, да? Дай ми още, за да вярвам. Вярата не се основава на чувства, емоции, на това, което притежаваш, това, което виждаш. Не се основава на това, а на взаимоотношение. За да вярата е доверие, за да се довериш, трябва да познаваш. Затова Исус казва, познай ме, опознай ме, опитай ме и виж колко съм благ. Не казва, виж ме, а казва, опитай ме. Библията казва точно тая дума, опитай ме и виж колко съм благ. Опитването е да вземеш част от някой и да го сложиш в себе си, да извадиш от себе си и да дадеш, за да можеш да споделиш себе си с някой. Все едно наливаш от една чаша в друга и накрая толкова си ги смесил нещата, че не можеш да ги разделиш повече. Биле са различни преди това, да, и по цвят, и по мирис, и по всичко, но толкова си ги смесил, че не можеш да ги разделиш. Това са взаимоотношения и връзка, която Бог вижда и иска да има с нас. Казах ви, че миналото е проблем от към това, че убива или абортира новите неща в нас. Библията казва, и Господ казва в Библията, ето аз правя нещо ново. И това е записано в Стария Завет. Представете ли си? От тогава са минали 2000 години и това слово е още актуално и до днес. Тоест всеки ден това слово звучи актуално. Ето правя нещо ново. Защото в новите неща Бог вижда нашето бъдеще. А Библията още казва, че Бог има мисли за нас, за бъдеще и надежда. Погледнете от тая страна, Бог прави нови неща, за да даде бъдеще. Всяко нещо, което правим като родители, ново, нови крачки на развитие, на какво ли не, по този начин даваме бъдеще нашите деца. Така ли? Не търсиме удобното. Аз бях страшно шокиран, когато отидахме с Вен да живеем в Елхо в началото. Защото това, което виждах в мъжете като менталитет, е просто да му е спокойно, леко и удобно. Той за това живее. Да се прибере от работата, жена му да е тиха, спокойна, да му слои салатката, ракийката, да си пусне мача. И това беше мечтата на мъжете за начин на живот. И аз отивам в тази среда и си викам, какво прави тук? Аз идвам от Казанлък, не е супер големия град. Аз бях супер ден, в смисъл, водиш църква, правиш бизнес, освен бизнеса и други неща вършиш, да има повече снабдяване за дома ти. В един момент отивам и си викам, какво прави тук? Един познавам човек, който е по-голям от мене и ми вика, аз бизнес не искам да правя. Това напрежение, стрес не ми трябва. Ето тук е заплатка да си получавам, тук вкъща ми е спокойно, такъв искам да ми е живот. Мина известно време, детето му стана студент, той разбра, че той е начин на живот, не му помага, защото детето по този начин не може да снабди детето си с финанси, за да учи, да осигури нормален живот на детето си. Потребят му пари за кола, защото има нужда от кола да ходи да си вижда детето там, където учи. Майко и татко, пари ще ми дарете ли за кола? Хващате за какво говоря? Не можеш да си позволиш начин на живот такъв, защото рано или късно това е недостатъчно, ако настъпят промени. А промени винаги настъпват. Една от тях, децата ни порастват. Това е неизбежно. Неизбежно е. И това не трябва да ви носи напрежение и страх. Той е растеж на децата ни, това ще пораснат. А удоволствие от това да ги видите големи, олегнали, знаещи какво искат. И да знаете, че вие сте инвестирали в тях това, което трябва. Както Соломон, когато Господ го попита какво искаш и му предложи богатства, възмездия за враговете му, мъдрост, Това, което направи Соломон, е избра правилното нещо, понеже баща му Давид му казваше преди това: сине, искай мъдрост. Той му насърчаваше го, получаваше го и го наставляваше какво да търси и кои са най-важните неща. И когато дойде време, си наизбра правилното нещо. Това е принципа на бащинството. Не да взимаш решение вместо детето си, а да го доведеш до място, на което да иска стойностни, качествени неща и да ги избере пред фалшивите, пред по-малко значимите неща. Казахме, че делата на Авраам показваха, че вярата му е жива. И всъщност правят вярата му да е жива и действаща. Иначе е само думи. Да ви кажа един виц. А може да си го чували. Евреин и атеист отиват на боксов матч. И атеиста вижда, че един от боксьорите се кръсти. И пита евреина, знаеки, че евреин би трябвало да знае, и го пита какво означава това. И евреина казва: нищо не означава, ако не може да си боксира добре. В смисъл, хващате, че това, че се кръсти, няма да му помогне, ако не може да си боксира добре. Или това, че изговаряш вяра, няма да ти помогне, ако не си обучен в това, което е дела към вярата и я правят жива. В случая това е покорство към Бога, постоянство, доверие в Него и така нататък. Всичко това, което ви споделям днес, вярвам да постави началото на едно по-различно виждане и разбиране за вярата. Айде да го кажем по-пълно. Да даде на абсолютно всички нужната светлина, за да видят какво е вярата. Не е само думи. Ако беше думи, аз първи щях да се отрека от нея. Защото в живота ми имало толкова много неща, които са само думи в миналото ми, че получаваш рано или късно отвращение от това да има само думи. Тоест да няма насреща дела. И това, което аз видях, е, че посланието, което донесе тая реформация, в него се съдържа много милост. Защото ще ви кажа в какво не се съдържа милост. В това някой да тръгне да се промени, да се развива в нещо, каза: абе, не ме интересува, другите важно е, нали, аз съм добре, да успея, да се чувствам добре, това е важно. Другите къде ще бъдат, какво ще става с тях, не ме вълнува. В това няма милост. Но в това послание има милост, понеже това, което аз започваме, следствие на това, което пастор Георги започна преди това, буквално да говори за неща, които са основополагащи и да върне не в изходна позиция, а по-скоро в мястото, където да се реформира основата, което е добро място. Има милост в това. Има грижа за всички. Няма отношение: абе, аз да се развивам, ви се оправите. Има отношение: готов съм да върна нещата, лентата назад, само и само да не бъда сам. Или пък дори да бъда с хора около себе си, бих искал всички да бъдат с мене. Никой да не изостава, никой да не бъде далече от това, което Бог прави. И поради тая причина има много милост. Така че вижте го тая поредица от поучение като изключително голямо количество милост от страна на Бога, израз на Неговата агапе любов. Това е, което няма да продължавам повече, не искам да преуморявам умовете ви. Продължаваме в Елхо с същата поредица. Вярвам да имаме и там добро време. За неделята сме там със сигурност. Ще имаме също и домашно събрание, домашна група, освен неделното събрание. Така че ви каня и на нея. За сега е във вторник вечерта. Ако е нужно, ще я преместим понеделник вечерта. Но това ще го съобщя със сигурност, ще го знаете всички, които възнамерявате да дойдете. Това е всичко. Благодаря за това, че издържахте. Просто е по-продължително, поне вярвам, успях да кажа всичко, което съм подготвил. Добре, благословение за всичко, което ни слушате, гледате от всякъде, от където ни гледат и слушат. Щом сте хванали това послание, което се освобождава, това послание ви прави част от това, което Бог прави тук. И независимо къде сте, защото знам, че слушат хора от чужбина, които живеят там, независимо къде сте, това, което Бог прави тук, вие го имате. При вас и във вас. Амин. Бъдете благословени.